Азатлык радиосы сөйлеп тапшыруда. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Русиянең Азия эше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв шәһәрдә мөселманнарга басым турында сөйләде. Быелның языннан Татар радиосына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Яңа мөхәррир Айваз Садыров яңа үзгәрешләр кертә башлады. Радио көнендә яңа мөхәррир белән сөйләштек. Җырчы Айдар Галимов туган авылында җиңү бәйрәменә һәйкәл куйган.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Җимерелгән мәчет 1996 елда төзелгән. Аны мәчеткә йөргән кешеләр үз акчасына булдырган. Искереп беткән агач бинаны кирпичтән салганнар, уңайлы монаралы 50 градус салкыннарда да җылылыкны әйбәт саклый торган гыйбадәтханәгә әйләндергәннәр. Әмма бина үзе дә мәчет төзелгән җирдә рәсми рәвештә теркәлми. Алай гына да түгел, шәһәр хакимияте һәрдаим мәчет бу урында вакытлыча гына дип тәкрарлый килә. Тора-бара мәчет Мәчеттә радикаль фикерләр таратыла, мәчеткә экстремистлар йөри дигән шелтәләр ишетелә башлый. Русиянең Азия эше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв үз оешмасы карамагындагы бу дин йортының ябылу сәбәпләре турында Азатлыкка сөйләде.
Әйе, безнең диния нәзарәткә караган мәчет иде ул. Бигрәк тә бөтен документларда ул мәчет булып үтә. Әлеге молельне помещение, як и башка бер төрле временне помещение, вакытлыча бер урын түгел, бәлки 15 елдан ашу мәчет дип санала иде бөтен рәсми кагазларда, бөтен рәсми документларда.
Ни сәбәпле сүттеләр аны? Сәбәбе нәрсәдә дип аңлаттылар?
Ну, сәбәбе монда бик мөһим түгел. Сәбәбе нинди генә сәбәп булмасын, мәчетләрне ватырга ярамый. Чөнки ул менә шул баткан кешеләргә аларның әйтәк киләчәкләренә, тарихларына бик зур тап төшерә. И менә шул махалли булган хуҗаларга әлбәттә ул бик зур гынах кына түгел, бик зур тормышларына, хаятларына, тарихларына бик зур кара нукта булып кала. Ничек кенә булмасын, аны хәл итәргә мөмкин иде. Мәсәлән, әгәр дә җир бирелгән җир аныңгы әйтик вакыты үтте, аны тагы да кушып берничә елга мөмкин иде. Яки мусульманнарга уже 15-16 еллап анда гыйбадат кылган урын булгач, аны бирергә дә мөмкин иде мусульманнарга ул җирне. Юк, алар анда ул җирне сатып, анда әлеге төрле развлекательный мәркәзләр ачып, башка бер нәрсәләр ачып, шундый файдалы, инде матди яктан файдалы булган затларны шунда төзмәкче булу өчен мәчетне җимерделәр. И бөтен дөньяга, әйтик инде шәрмәндә булып калдылар инде шуның белән. Чөнки сугыш булмаган вакытларда бер кайда да мәчетне җимергәнне без ишеткәнебез юк.
Бу Россиядә әле беренче чирак булган, әйе.
Хәзер менә әйтәләр, Чингисхан шул кадәр вахши булган диләр. Шул кадәр кан түгүче булган диләр. Ләкин тарихчылар әйтәләр, бер Аллаһ йортына булсын, христианнарның булсын, башка дин әһелләренең булсын, бер кайчан да кул тейергәне юк диләр, хәтта Чингисханның да.
Бу мәчеткә ни кадәр мөселман җире иде? Ни кадәр сыйдырышлы иде ул?
Ул иң зур, иң күп йөрәтегән халык йөрәтегән мәчет иде. Бик зур. Беләсез инде, север бит, 40 градус суыкларда да анда меңләгән кеше җыела иде. Ул бик зур түгел иде, әлбәттә. Аны киңәйтеп, шул дәрәҗәгә еткерделәр, где-то бер мең кеше сыярлык мәчет бар иде. Ну, анда бер хәйлә булды, тоже бер хәйлә булды. Анда бит, беләсез, безнең дини идарадан башка дини идаралар бар. Мәсәлән, Уфада булган Талгат Таҗуддин хәзрәтнең дини идарасы бар. Аларга әлбәттә нефтяниклар тарафыннан тиз генә мәчет төзелде безнең шул мәхәллә җирне сурый башлагач. И әлбәттә ул бәләкәй мәчет. И аларны көчләй башладылар анда күчергә. Местный органнар.
Бу ниләр, мөселманнарны индәйме? Мөселманнарны.
А?
Мусульманнарны.
Әйе, мусульманнарны. Бу мәчетне без бер-бер ябабыз, менә шул Талгат Таҗетдиннең мәчетенә күчегез. Әлбәттә, халык үзенең имамы белән, үзенеңге мәхәллә мәҗлесе белән ясасы килде. Әйттеләр, юк, ул башка җәмгыят, ул башка җәмгыятка нигә ике җәмгыятны бер мәчеткә сез кушырга телисез? Бигрәк тә ул җәмәгатьләр төрле-төрле дини идараларга, дини мәркәзләргә карай торган булгач, ничек ике мәхәлләне ике аерым дини үзәкләргә карай торган җәмәгатьләрне бер мәчеткә кушып, сез нәрсә эшләргә телисез? Шуның өчен менә шул хәйлә булды. Шул көчләү, шул мәчеткә мусульманнарны күчереп, шул җәмгыятьне юк итәргә бик тырыштылар инде. Чөнки ул йерне ничек булса да бушатырга кирәк иде. Аны үз вакытында алар минемчә сатып куйганнар җирне. Ничек булса да ул мәчетне җимерергә кирәк. Ә мәчетне җимерү өчен халыкны аннан чыгарырга кирәк. Халыкны менә шулай дип халыкны аннан чыгарып, анасын мәчетне халыкны ничек чыгарды? Мәчетне яптылар. Элементарны яптылар, опечатать иттеләр. И керергә рөхсәт бирмәделәр. Анасын ул бер ничә вакыт торды. Әзрәк алар инде үзләренчә инде тынычланган, хәлләр тынычланды, бәлки дип уйлап, аны тиз генә җимереп ташладылар. Бүгенге көндә яшьләр инде әлеге олырак кешеләрне тыңламаган яшьләр бар бит. Әйтәләр, менә без сез безгә әйтәсез, динебез монда хурриятта, менә күрәсез нәрсә булып ята. Ничек сез безне алдыйсыз дип шулай мөфтиләргә дә каршы чыгалар инде менә. Хәзер без дә белмибез нәрсә эшләргә. Ул бит дәвам итте озак, мәчет, ул мәчет җомадан чыккан вакытта, блавалар кылып, кешене шулай дип куркытып, нитеп шулай иттеләр инде шулай халыкны. Народ же запуган монда же, алай же ул халык бизнесы булган кеше, бизнес өчен курка, анда чит илдән килгән кешеләр депортациядан курка, менә шулай дип инде. Ул Новый Уренгойда шундый менә абсон. Безнең менә бүген Омская областьта 8 мәчет эшли бер шәһәрдә. Төмәндә менә уже 4 мәчет эшли. Менә хәзер Тобольскида бәләгә генә шәһәр булса да, икенче мәчет төзүдек. Ул Новый Уренгойда менә шул хан Ямало-Ненецкий автономный округта бигрәк тә менә шул анда менә шунда дингә каршы кешеләр утыралар анда, националистлар утыралар. Чеченнар бит, алар Россия гражданнары, нигә алар белән алай эшләргә? Тем более анда әлеге мөһим кешеләр, ади кешеләр генә түгел бит, алар анда бизнесменнар, анда әлеге чечен җәмгыятенең рәисе, милицияларның мөдирлеге белән алакада булган, элемтәдә булган кешеләр, аларга да карамастан. Имеш, кайдан да сверху килә. Но сверху ул Салихартка, безгә дә менә без судка бирдегән ниттән вакытта әйтәләр, ул Салихарттан килә, димәк әлеге баш каласыннан. Ямало-Ненецкий автономный округ. Нинди анда дошманнар утыра? Ул бит дәүләт дошманнары, алар бит бүгенге көндә Россиянең йөзенә кара яктылар бит, бөтен дөньяга карата, бөтен дөнья алдында. Шулай дигән булабыз инде.
Мәчеткә кемнәр күбрәк йөри? Шул чеченнар гынамы яисә башка милләт вәкилләре дә бар идеме?
Анда күбрәк юк, чеченнар генә түгел, бөтен милләтләр бар иде анда. Анда чеченнар, дагестаннар, узбеклар, барысы башкортлар, потому что менә Ямало-Ненецкий округта бит нефтегазовый регион булгач, анда бит беренче кайдан килделәр? Татарстаннан, Башкортстаннан килделәр нефтяниклар. Потому что иң беренче нефтяной промыслылар Татарстанда бит, Башкортстанда булды, анасын нимәдә булды, Азербайджанда, ул вакыт, совет вакытында. И аларны ул северларга җибәреп, хәзер дә анда бик күп татарлар менә. Кайбер поселокларда татарлар да күп, әлеге Кавказ кешеләре кайбер поселокларда әйтәләр менә, 40% даже етәләр диләр.
Әмма татар мәчеткә
җыенганда эшләргә килгәннәр. Әлбәттә, безнең татарлар ул кадәр күп түгел инде мәчеттә. Председателе татар иде ул мәчетнең. Ну, имам ол российский, узбек, Россияда туылган узбек. Тоже татарча бик яхшы белә иде, там фактически татарлашкан.
Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шулай ук анда җимерелгән мәчетнең рәсемнәре, аның турында тулырак мәгълүмат бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. 7 май радио көнендә Татар радиосы көне буе татарларны уянырга чакырды. Иртәнге уян татар тапшыру 12 сәгать туры эфирда барды. Аны танылган шәхесләр белән кызыклы итеп алып бардылар. Яңа баш мөхәррир Айваз Садыров Азатлыкка Татар радиосының кыйбласын аңлатты.
Айваз әфәндем, сез инде менә 2015 елның яз аеннан ялгышмасак Татар радиосының баш мөхәррире булып эшли башладыгыз. Рәсми рәвештә төгәл датасын үзегез әйтерсез инде. Бу нинди, бу нәрсәгә бәйле иде? Чөнки әле моңа кадәр эшләгән баш мөхәррирдә пенсиягә китә торган, лаеклы ялга китә торган кеше түгел иде кебек.
Төгәл әйтсәк, датлар белән март уртасы дип. Билгеле ки, заныймы, алмас Тагирович Мирязов, мин тарафта бик хөрмәт ителгән һәм безнең Татар радиосы өчен бик күп көч түккән Татар радиосы өчен гомумән менә Татар радиосы сөйли башлагандан бирле 14 ел буе аның белән бергә барган һәм 10 ел җитәкчелек иткән кешегә мин бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә бүгенге көндәге Татар радиосының уңышлары, аның шилтәр буларак бар Рәсәйгә дан казануы бар тик әлеге шәхес аркасында гына. Ул бик уңышлы модель сайлап, шушы модель белән идарә итте. Шу моделны кулланып. Һәм мин дә нәктә ул җитәкчелек булганда, ул җитәкчелек иткәндә диджей булып эләккән кеше. Бар тик аның тарафыннан бәлки үзен яңа бригада сынап карау.
Яңа үзе теләп китте.
Үзе теләп.
Менә синең килүне нәрсәдән сизделәр инде хәзер? Беренче эш әйтеп син нәрсәгә үзгәреш керттең димез әле? Кермәдем үзгәреш, керәчәкме?
Бүгенгә вакыт белән караганда әле мин ярты ай тирәсе шушы вазифада эшләвем, ләкин аңларга кирәк, ярты ай эчендә тауларны күчереп булмый. Шулай да әлеге көндә минем Алга-Таба радионы радиога карата күзаллавым бар. Һәм шушы күзаллау буенча мин бар тик хәзер адымнар, кечкенә адымнар ясап, һәрбер өлкәгә аерып тукталып, шушы адымнарны үземчә, үзем күргәнчә үз форматында үзгәртеп һәм яхшыртырга дигән максат куйдым. Ләкин аңларга кирәк, мин тулысынча радионы үзгәртәм, яңартам дигән сүз түгел, бу бар тик элекегә бик яхшы әйтелгән сүз бар. Әгәр дә нәрсәләр яхшы эшли икән, сен аны кагылма. Әгәр дә нидер үзгәрешләр кирәк икән, бу очракта гына сен үзгәртә аласың.
Тәнкыйтьчеләрнең сорауларын бирергә теләм инде мин, чөнки интернетта бит инде моңарчы тәнкыйть яңгырады. Татар теленең кулланылышы, сүзләр әйтеме, урысча сүзләр күп кулланыла дип татар радиосында дип әйтеп килделәр моңарчы. Бу проблемаларга син игътибар итәчәксеңме? Һәм нинди сөйләм күбрәк өстенлекле булачак алга таба? Диджейлар шул каламы?
Тәнкыйтьчеләр дисеңсез нимә? Кемнәр ул? Мин шуны беләсем килә. Әлеге кешеләр татар телен ныклап өйрәнгән профессорлар, укытучылармы ул? Әллә исә гади көндәлек аралаша торган татар телендә аралашучылар. Иң беренче чиратта татар радиосының тамашачысы ул да булса, татар телен гади итеп кулланып сөйләшүче кеше. Әмма аңа барлык нечкәлекләрне, барлык татар теленең закончылыкларын һәм дөрес сөйләм белән сөйләгәндә бик әдәби телдә сөйләгәндә аны кабул итмәячәк. Безгә иң мөһиме тыңлаучыга якын булу. Татар теле бүгенге көндә үзенең яңа төрле формасын алды. Үзенең менә көнкүреш аралашу формасын алды. Һәм мин әлеге көнкүреш аралашу формасындагы кайбер алынма сүзләр, кайбер студентлар татар теленә зур зыян сала дип уйламыйм. Чөнки карарга кирәк, Тукай теле бар, бар хәзер көндәлек тел. Син моны күпме генә теләсәң дә үзгәртә алмыйсың. Һәм бар тик без зур хаталар ясамыйча, зур үзгәрешләр кертмичә татар теленә, шушы телдә тыңлаучы аңлаган телдә сөйләүебез генә мөһим.
Күпме сезнең аудитория менә татар милләте дигәнне?
2 миллион. 2 миллион татар. Бу исәпләүләр.
Россия күләмендә?
Россия күләмендә, дөнья күләмендә. Интернетта барбыз, шелтәр.
Сиздин иктибар кайсы аудиторияга жөнөлөшөт? Чөнки азыр бир нече радиостанция бар, радио бар Татарстанда. Һәм менә бу радиостанцияларның күбәюе сезгә эшчәнлеккә тәсир итәме?
Конкурентларның булуы ул бары файдага гына. Әмма инде нинди аудиторияга дип сорауыңа мин болай дип җавап бирермен. Безнең бар айрым портрет, айрым тыңлаучы портреты, ийме? Әлеге тыңлаучы портретты төзелгәндә аның бөтен кызыксынулары әлеге тыңлаучының көн күреше барысында исәпкә алына. Күңел ачу радиостанциясы һәм иң беренче рәттә ул булып кала бирәт.
Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыр белән сөйләштек, аның видеосы Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Танылган җырчы, дәүләт җыелышы корылтай депутаты Айдар Галимов туган авылы Олы Кәркәледә сугышта һәлак булган авылдашлары истәлегенә һәйкәл куйдырды. Бу эштә аңа дуслары, эшкуарлар, ябай кешеләр, авылдашлары ярдәм иткән. Хәбәрләрнең башында бер баланың фаҗигале үлеме турында. Бу хәбәр Башкортстанны тетрәндерде. Байтулла Фаткалин тулырак итеп сөйли.
Бәләбәйдә 5 яшьлек баланы эт талап үлтергән. 5-нче май кис үзләренең ихатасында бәйдә торган эт малайга ташлана. Ул баланың муенын талай. Малай алынган ярахәтләрдән шул урында үлә. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты бул хәл буенча тикшерү башлаган. Тәфтиш барышында ассызланганча, быга тиклем эттең хуҗаларга я башка кешеләргә ташлану очраклары булмаган. Котыру сөйрәле ассызланмаган. Әлегә тикшерү эшләре дәвам итә. Еңеудің 70 жылығы алдынан Башқұртыстанда байтақ ауылдарда яңа хейкілдер абилистер қалғап сақты. Мәселен, білдәлі ерсі дәулет елышы құрылтай депутаты Айдар Галимов тауған ауылы Мияке районы Олы Кәркәлелі хуғышты әтіп қалған ауылдаштар естелігіні абилист қойдырды. Бұлышта оға дұстары, ішқуардар, явай кешілер ауылдаштары ярдам еткен. Абилист үсін ташты сүйбайдан, ә негізіне Баймақ районы темәс ятқылығынан алып келгендер. Абилист Калипіс күлкіхінен хуғыш қырынан табып алып қайтылған каскала біркітілген. Ол 12-нсі Башқұрт атлылар дивизия яугердарының біріхінікі болған деп фаразлана. Башкортстандан яңа хакына ирегетләр менән бер катардан аттарда алышкан. Мияке районынан кереш кушаматлы айгыр турында хатта легендалар йөри. 12-нче башкорт кавалерия дивизиясе яугере кереш немец офицерын әсирлеккә алып кайтуы менән дә данланган. 9-нче май алдынан кереш туып үткән Мияке районы Илсугал авылында уга уның йөрендә яңа якын әйткән барлык аттарга истәлекле такта таш асылды. Илсугал авыл биләме хакимияте башлыгы Талгат Гомәров ошаларды һөйләде.
Хугыш елларында безнең яугерләребез менән бергә атлар да хугышка ингән. 112-нче башкорт атлы дивизиясе оештырылган мәлдә Илсугыл авылыннан 150-ләп ат хугышка ибәрелә. Шуларның арасында ялкылдап торган кара айгыр Кереш исемле ат булган. Кереште үзебезнең якташыбыз полк командиры Нафиковка бирәләр. Хугышка хәдәре Кереш хабантуйларда беренчелекте бирмәгән булган. Ә хугышта инде барлык командаларды да аңлап торган, немец самолетларының тавышын ерактан таныган, дошмандың мина снарядтарының кайда төшкәнен сизеп, я бышкырып, я кешенләп сигнал бирер булган. Шундай бер хәлдә лә һөйләй торганнар. Абаранала торганда ат караусы йокым харап киткәндер инде Кереш үлән уртлай-уртлай нейтраль зонага барып сыга. Бер немец офицеры нисектер атланып ала. Хужаһыннан башка сит кешене якын килтермәгән булалар. Бик каты сабып китеп, Кереш теге офицерды үзебезнең якка алып сыга. Разведчиктар тел ала алмай интеккән сак булган. Ә теге офицер бик кыйммәтле тел булып чыккан. Кереш Сталинградтан Берлингаса дәшәтле хугыш юлын үтә. Ике тапкыр каты яраланып, хауыккандан һуң яңынан сафка баса. Хугыштан һуң уны майор Фәттахов туган колхозы большевикка кайтарып тапшыра. Ә майор Фәттахов үзе Ярмәкәй районы кешеһе булган.
Әлфүлә еңеүдең 70 еллыгына арналган төп саралар 8-нче майда үтәсәк. Хәрби дан музейында ветерандарга юбилей медальдары тапшырыла, еңеү паркындагы мәңгелек утка сәскәләр халана. Артабан Элеке нефт сарайында хәзер Башкортостан атамаһы йөрөткән концерт залында еңү көненә арналган тантаналы сара үтә. Баларның барыһында ла төбәк башлыгы Рөстәм Хәмитов катнашырга тейеш. Өфө ҡала хакимәте башлығы урынбасары Сантимер Баязитов байрам программаһы менән таныштырып ошоларҙы әйтте.
Ғөмүмән ҙур эш алып барылды, әҙерлек буйынса 14-нче йылдан уҡ башланғайны һәм быйылғы йылда инде бер нисә стелла астык битенде бер шул уҡ Калин районының Базилевка ауылында, шул уҡ Аженикис районының Тимашева ауылында һәм бөтөн булған Өфө ҡалаһында ошо стеллалар, һәйкәлдәр улар бөтәһе лә тулыһынса ремонтланды, эргәһендә сәскәләр ултыртылды һәм ғөмүмән ҡала мин уйлайым әҙер тип.
Сантимер Баязитов әйтеүенсә, 9-нсы майда хәрби частьтар, көс структуралары һәм төрле учреждениеларҙың 1,500-ға яҡын хеҙмәткәре баш ҡаланың Октябрь проспектынан тантаналы атлау үтәсәк, шулай уҡ Бөтә Рәсәй үлемһеҙ полк акцияһы сиктәрендә ойошторолған тантаналы маршта 20,000-ға яҡын кеше ҡатнашырға теләк белдергән.
Үҙенсәлеге, әлбиттә, мында 1,500 ашыу хәрбиләрҙең ҡатнашыуы, шул уҡ ошо хәрбиләр менән берлектә үлемһеҙ полк тип аталған 20,000-ға яҡын беҙҙең мәктәп уҡыусылары, ҡала халҡы ошо акцияла ҡатнашыуы, шул уҡ башҡа йылдарҙағы ошо параттан айырылып тора тип әйтә алам. Сөнки үҙенсәлеге шунда халыҡтың бик күп ҡатнашыуы һәм ошо бөтәһе берҙәм халыҡ булып, патриотик рухта шул байрамды матур итеп беҙҙең геройҙарҙы иҫкә алып һәм шул байрамды матур итеп билдәләү.
Азатлыҡ радиосы.
Башкорт дәүләт академия драма театрында премьера. Мәжит Ғафури исемен йөрөткән мәдәният коллективы «Ике төш» драмаһын әҙерләгән. Спектакль коллективлаштырыу, ҡолаҡлыҡты ғәйепле пөргөнгә оҙатыу, һуғыш йылдарындағы тылдағы ауыр эштәр, аслыҡ, яҡындарҙы юғалтыу кеүек һанауҙарҙы үткәндәр тураһында. Был турала театрҙың әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Йәһүҙина һөйләне.
Мәзәрис Багаев пьесаһы буйынса театрҙың художество етәксеһе Алик Ханов ҡуйған «Ике төш» драманың премьера Бөйөк еңеүҙең 70 йылығын байрам иткән тантаналы көндәрҙә донъя күрә. Спектаклдә һуғыш афәте менән бәйле халыҡ тормошонан ваҡиғалар һүрәтләнә. Үҙәктә балаларын, ул һәм ҡыҙҙарын юғалтҡан Миңзифа инәй яҙмышы. 6 балаһы, уның 3 улы һуғышта вафат булһа, 3 ҡыҙы ҡышлаған башаҡ ашап вафат булған. Был яҙмыш, Миңзифа инәйҙең яҙмышы бер кемдә лә битараф ҡалдырмай. Уның көн итмеше инде өн менән төш араһындағы ташуға оқшаш. Бәлкі шының сендә автор бұл әсәрін «Ике түш» деп та атағандыр. Мәдәрис Багаев бәдің сәхнелә тәу тапқыр. Хуғыш темаһы, хуғыштан һуңғы күтәрелеш осыры, халық тормошы. Әлбиттә, бұл төрлі буын оқусылар үсендә, үлкән буын тамашасыһын да бердә битараф ҡалдырмас моғайын.
Башҡорт дәүләт академия драма театрының әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Йәһүҙина яңы премьера «Ике төш» тураһында ошоларҙы һөйләне. Башҡортостан биләмәләрендә тәүге урман янғындары теркәлде. Яҙ һәм хеҙмәт байрамын билдәләгән көндәрҙә Учалы, Белорет, Мияке, Борой, Благовещен, Дәүләкән районнары биләмәләрендә ут һүндерергә туры килә. Урман хужалыгы министрлыгынан хәбәр итүләренсә, барлык урындарда ла ут артык таралмай, тиз арада һүндерелгән. Мәгълүматтардан күренүенсә, 9 янгынның 6-сында кешеләр гаепле. Ял итәргә табигать кысагына сыгаучылар ут менән хакыды шиткән. Шаран районында яңа 2 изге йорт калкып сыгасак, урындагы иҗади көстәр катнашлыгында районда хәйрия концерты үтте. Унда йыйылган акса Харыхат авылындагы мәсҗид һәм Писарёва авылындагы циркау төзелешенә тотынылачак. Киләһе ел Рәсәйдә Атайдар көне барлыкка киләсәк, Дума депутатлары ошондай байрамды оештыру башлангысы менән сыккайны. Әлеге вакытта төбәктәрдә Атай көне өчен дата һайлана, Башкортстанда ла ошо мәсьәләгә арналган ултырыш узды. Думала яңа гаилә байрамы өчен 4 дата тәкъдим ителде. Беренсеһе июньдең 3-нче якшәмбеһе, сөнки бул көндә күп илләрдә Атайдар көне билдәләнә. Икенсе вариант ноябрьнең һуңгы якшәмбеһе, Атайдар көнен әсәләр көне менән янәшә үткәрергә тәкъдим ителә. 3-нчесе октябрьнең һуңгы якшәмбеһе, сөнки бул көндә Кенез Куликов яллындагы алыш итәкләгән Дмитрий Донской дискалары һәм һуңгы 4-нче вариант 23 февральдә Ватанды һаклаучылар көнендә лә узгарырга тәкъдим ителә Атайдар көнен. Башкортостан вәкилләре Атайдар көнен июньдең 2-нче якшәмбеһендә үткәрергә сакыра. Сөнки яңа гаилә байрамы өчен айрымда таһайлау Атайдар көне әһәмиятен тагы ла артырасак дип исәпләй Башкортостан вәкилләре. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө. We'll be right back.
атақ аннан кешлерін Йылмайылы итіп алып қойта Шефеклернен алсу түшлерін
Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге азан вакыты менен кешке 7:00 чыгышак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.